Tro det eller lad være, vi er nået til det sidste afsnit i anden Mosebog. Jeg vil godt lige, inden vi går rigtig i gang med afsnittet, som begynder i kapitel 39 og vers 32, lige give jer et relativt kort resume af, hvad der sker i anden Mosebog. De første 18 kapitler, så fra kapitel 1 til og med kapitel 18, de handler om Israels udfrielse fra Egypten. Og om hvordan Gud han kalder en mand. Og hvordan Gud han udruster den mand. Han udruster ham til den tjeneste, som han ønsker at bruge ham til. Den mand var Moses. Og Moses valgte at gøre ganske som Herren havde befalet. Fordi Gud han ønsker at demonstrere sin magt over Egyptens guder, så gør han det, at han nedkalder 10 plager over dem. Og de plager, det er hans måde at vise, hvem der bestemmer. Husk, at hver af de her plager, de er en straf over en afgud. Således, at når der kommer mængder af frøer, så er det straf over frøguden. Og så videre. De her 10 plager resulterer, som de fleste af os nok husker, i at egypterne smider israelitterne ud. Bogstaveligt talt siger, nu smutter I. Og det er her, vi oplever den første påskefest. Alt det her, det er bare et resultat af, at de gjorde, hvad Herren havde befalet. I det, de flygter ud af Egypten, så er det, at de oplever, at de kommer til det Røde Hav. Og det Røde Hav, det deler sig, og de kommer igennem det. De oplever, hvordan de mangler mad, og der falder manna fra himlen, og der falder vakler fra himlen. Vakler, de her små fugle, som de samler op og spiser. Men igen, alt det her, det viser, hvordan Gud han befaler over elementerne, og hvordan de gjorde, som han sagde, at de rent faktisk kunne overleve i den her ørken. Husk, fra Egypten til Israel, der er blot 11 dagsrejser. Og 11 dagsrejser burde ikke være så svært, men det tog dem 40 år. Det gjorde det på grund af ulydighed, der kom senere. Men til at begynde med, og et første stykke tid, der gjorde de faktisk, som Herren havde befalet. Så er det i kapitel 19, at de kommer til Sinais bjerg, og Moses går op på Sinais bjerg, og han får de 10 bud. De 10 bud, som er, i mangel på et bedre ord, grundloven for Israel. Og de første 4 bud omhandler, at vi skal elske Herren vores Gud af hele vores hjerte. Det er praktiske eksempler på, hvordan elsker vi Gud. De sidste 6 bud, det er praktiske eksempler på, hvordan elsker vi vores næste som os selv. Som jo for eksempel er, at vi skal ære vores forældre, vi skal ikke begå ægteskabsbrud, vi skal ikke begære. De her forskellige ting, som er måder, hvorpå at vi ved, at vi ikke, eller at vi elsker vores næste som os selv. De her bud, det var ting, som bliver givet for, at de skal gøre, som Herren har befalet. I kapitel 25, så sker der noget nyt. For så begynder Gud at befale Moses, at de skal lave det her tabernakel. Det her telt midt i ørkenen. Det her den her struktur, som skulle blive et tilbedelsescenter for dem. Og mere eller mindre resten af anden Mosebog kommer til at handle om det. Vi ser i den her tekst til i dag, rigtig mange gange, der står, at de gjorde ganske som Herren havde befalet. I virkeligheden er det en overskrift, vi kan sætte over det meste af anden Mosebog. Selvom der er lavpunkter som guldkalven, hvor de ikke gjorde, hvad Herren havde befalet, så Alligevel kan vi sige det store hele, deres mål er, at de skal gøre, som Herren har befalet. Nu ser vi i det, at arken er arken. Tabernaklet er færdig, at de gør ganske, som Herren har befalet. Så lad os tage fat på teksten fra vers 32 i kapitel 39 og først ned til vers 43. Sådan blev hele arbejdet på åbenbaringsteltets bolig fuldført, og israelitterne gjorde, så kommer det ganske, som Herren havde befalet Moses. De bragte boligen til Moses, teltet med hele dets udstyr, dets hære, planker, tværlægter, stolper, fodstykker, dækket af rødindfarvet vædderskin, dækket af delfinskin, forhænget, vidnesbyrdets ark og bærestængerne til den zonedækket bordet med alle genstandene på det, og skuebrødene, lysestagen af rent guld, og dens lamper, som sad i række, redskaberne til den og lampeolien, guldalteret, salvingsolien og den vellukkende røgelse, forhænget for indgangen til teltet, bronzealteret med dets bronzegitter, bærestængerne og alle redskaberne til det, bækkenet og fodstykkerne til det, forgårdens omhæng, den stolper og fodstykker, forhænget for portåbningen til forgården, dens barduner og plykke, alle redskaberne til teltet i åbenbaringsteltets bolig, dragterne til tjenesten i helligdommen, de hellige klæder til præsten, arkeren og klæderne til hans sønner, til præstetjenesten. Ganske som Herren havde befalet Moses, udførte israelitterne hele arbejdet. Moses tog hele arbejdet i øjesyn. Han så, at de havde gjort det, sådan som Herren havde befalet, og Moses velsignede dem. Vers 32 introducerer os til det, som skal ske i resten af 2. Mosebog, nemlig at de gjorde ganske, som Herren havde befalet. Vi kan sige, at de har gjort ganske, som Herren havde befalet. Vi kan også godt tillade sig at sige, endelig fatter de, at de skal gøre ganske, som Herren havde befalet. Begge dele vil være rigtigt. Versene ned til og med vers 41 beskriver de ting, de bringer til Moses. Og det er jo selvfølgelig alle enkelt delene til at bygge tabernaklet og til præstedragten. Og vi har set på de her ting. Vi har gået i detaljer med hver af de her ting. Så jeg tror, at I har nogenlunde styr på, hvad de er. Men som vi så på sidste gang, det vi så på regnskabet, så husk, hvor mange tons metal, der er tale om. Adskillige tons metal, som de bringer til Moses. Det er jo altså ikke noget, der bare lige er fire mand, der kan bære det her. Det er noget, der skal mange, mange mænd til at slæbe ind hen til Moses. Så nu har de har bygget det hele, og nu ligger det der på række. Og så er det, der står, at de har gjort ganske, som Herren havde befalet, vers 42. Og så kommer tingene til inspektion hos Moses, og så står der, han tog de i øjesyn. Og han kunne se, at de havde gjort ganske, som Herren havde befalet. Et øjesyn betyder selvfølgelig, at han ser på det med sine øjne. Og han ser, at det her rigtigt. Er det lavet efter de nøjagtige mål, som jeg ønsker? Som Gud ønskede, selvfølgelig. Så står der, at da han kunne se, at det var sådan, så velsigner han dem. Hvad vil en velsignelse sige? Den bibelske velsignelse er ikke blot et mantra. Jeg velsigner dig, jeg velsigner dig, jeg velsigner dig, jeg velsigner dig. Det er ikke det. Den bibelske velsignelse er noget langt dybere. Velsigne betyder at sige godt om. Man siger noget godt om, og den eneste, der virkelig kan sige noget godt om os, det er Gud. Så hvis jeg siger, at Gud velsigner dig, så siger jeg, at jeg vil ønske, at Gud siger noget godt om dig. Og jeg håber, at Gud siger noget godt om dig. Der er en, der har udtrykt det sådan, at vi velsignede af Herren, betyder ikke, at vi styrer udenom problemer. Men det betyder, at den, der er velsignet, modtager en speciel fordel fra Herren. Og når Moses han siger, jeg velsignede dem, eller så står der, så velsignede Moses dem, det vil sige, de har gjort det rigtige, og Moses siger, så skal I være velsignet af Gud. Må Gud sige godt om jer, fordi I gjorde ganske, som jeg havde befalt. Så kapitel 40, vers 1-15, står der således. Herren talte til Moses og sagde, på den første dag, den første måned, skal du rejse åbenbaringsteltets bolig. Der skal du stille vidnesbyrdets ark, og du skal dække for arken med forhænget. Du skal bringe bordet ind og ordne det, der hører til på det, og du skal bringe lysestagen ind og sætte lamperne på den. Du skal stille guldalteret til røgelsesofferet på vidnesbyrdets ark, og du skal anbringe forhænget for arken til boligen. Du skal stille brandofferalteret foran indgangen til åbenbaringsteltets bolig, og du skal stille bækkenet mellem åbenbaringsteltet og alteret og komme med vand i det. Du skal sætte forgården op hele vejen rundt og fæstne forhænget fra portåbningen til forgården. Du skal tage salvingsolien og salve boligen og alt, hvad der er i den, og hellige den og hele dens udstyr, så den bliver hellig. Du skal salve brandofferalteret og alle redskaberne til det og hellige det, så alteret bliver højhelligt. Du skal salve bækkenet og fodstykket til det og hellige det. Så skal du lade Aaron og hans sønner træde frem ved indgangen til åbenbaringsteltet og vaske dem med vand. Du skal iføre Aaron de hellige klæder og salve ham og hellige ham, så han kan gøre præstetjeneste for mig. Så skal du lade hans sønner træde frem, og du skal iføre dem kjortler, og du skal salve dem sådan, som du salvede deres far, så de kan gøre præstetjeneste for mig. Det skal ske, for at de ved deres salving kan få evig præstetjeneste, slægt efter slægt. Nu er det lidt som om, at Moses han har fået en masse forskellige klodser. Men han ved ikke, hvordan det skal sættes sammen. Han har fået et bronzealter, og han har fået et forhæng. Og nu får han egentlig at vide, okay, du skal stille det sådan her. Og det er det, han så lige om lidt begynder at gøre. Så han får sådan set opskriften på, hvordan sammensætningen er, hvordan tingene står i forhold til hinanden. I vers 1, der står, at det er på den første dag i den første måned. Og i vers 17, der står, at det er det andet år. Det betyder, at israelitterne gik ud af Egypten den 15. i måneden Abib. Og Abib er på også kendt som måneden Nisan. Det er altså en gang i marts-april, og det er der, hvor påsken falder. Den 15. 14. og 15. Nisan, det er der, hvor påsken falder. Det betyder, at der er altså gået et år nu, lige på, stort set på nær 14 dage, fra de først gik ud af Egypten. Og det betyder også, at der cirka er gået et halvt års tid med at bygge tabernaklet. Det er klart, det er ikke noget, man laver på 14 dage. Det er et stort, stort arbejde. Så cirka 6 måneder er der altså gået. Der står også, at ypperstepræsten og præsterne skulle salves. Når nu nogen eller noget skulle salves, så var det fordi, det skulle gøres rede til tjenesten for Herren. Det var ikke bare noget, man gjorde, fordi at man synes det var rart at få noget olie i ansigtet eller olie i håret. Men det var noget, man gjorde for at vise, at de her, de er klar til at gøre tjeneste for Gud. Salvelsen af præsterne skulle kun ske én gang, mens salvelsen af ypperste præsten skulle ske hver gang, der var en ny ypperste præst. Når nu man salvede nogen, så tog man noget, som regel noget olivenolie, og man enten smurte det på ham, eller endnu bedre, hældte det ud over hovedet på ham. Og det hebraiske ord for at salve, det er meshach, hvor er et andet hebraisk ord kommer, nemlig messias. Så vi kan sige, at når præsten blev salvet, så fik han messias ud over sig. Vi kan på samme måde sige, at enhver, der i dag er i kristen tjeneste for Herren, kan ikke tjene ham uden at have messias ud over sig. Det, der er så så tankevækkende ved det her olie, det er, at når man hælder olie ud over folk, medmindre det er meget, meget lidt, at man bare lige gør det sådan i panden, hvis man rent faktisk hælder olie ud over folk, så vil der uvilkårligt ske det, at det her olie på et tidspunkt drøber ned af dem. Det er noget fedtet stads, men alligevel så drøber det fra dem. Jeg vil våge at påstå, at ingen bør indfinde sig tjeneste for Herren, hvis han ikke drøber af Jesus. Hvis han ikke drøber af Messias, så har han ingen plads i åndelig tjeneste. Ingen. Det er den første og vigtigste forudsætning for at kunne tjene ham. Og hvis du har et ønske om at tjene ham mere, og hvis du har et ønske om at give mere af din tid til ham, så sørg for, at du drøber af Messias. Sørg for, at dit liv er så fyldt med Jesus, så at andre ikke kan lade være med at se Jesus i dig. Sørg for, at dit liv er så fyldt med Jesus, så andre siger, han taler næsten for meget om Jesus, ham der. Det er der, at vi begynder at sige, okay, nu har vi en forudsætning for at kunne tjene ham. I vers 16 til vers 33, der ser vi, at Moses han går i handling. Vi tager versene lidt i nogle blokke her, et par vers ad gangen. Vers 16 til og med vers 19 må det blive. Der står, Moses gjorde ganske som Herren havde befalet ham. På den første dag, den første måned i det andet år, blev boligen rejst. Moses rejste boligen, han satte fodstykkerne til den på plads, stillede plankerne op, anbragte tværlægterne og anbragte stolperne til den. Han spændte teltet ud over boligen og anbragte teltets dække over det, sådan som Herren havde befalet. Så det første, at Moses han gør, for det første, så læg mærke til allerede her, to gange står der ganske som Herren havde befalet i vers 16 og i slutningen af vers 19, som Herren havde befalet. Det er, at han tager skelettet, eller det, som jeg måske ville kalde teltstængerne, og stiller det her skelet op til tabernaklet. Og han får sat det i de rigtige fodstykker, og det står der. Vers 20 og 21. Så tog han vidnesbyrdet og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde sonedækket oven på arken. Han førte arken ind i boligen og satte forhænget op, så han dækkede for vidnesbyrdets ark, sådan som Herren havde befalet Moses. Vidnesbyrdet, det er de 10 bud. De to tavler, hvorpå de 10 bud står, og de bliver lagt ned i arken. Der er to andre ting, der kommer til at ligge i arken. Nogen, der kan huske, hvad det er? Ja? Nej. Arons stav, som blomstrede, og en ting til. En guldskål med manna. Præcis. En guldskål med manna, som ikke fordavede. Fordi husk, når der ellers faldt manna, dagen efter, så var mannaen fordavet, men det manna, der var i den her guldskål, det gik altså ikke fordav. Så han tager og lægger det her i arken. Han tager og sætter arken ind i det allerhelligste, og sætter forhænget op. Så den ligesom er vejen. Det var det, der var det vigtigste. Det var det, som skulle gemmes væk. Så nu var den gemt væk, så kunne de begynde at arbejde videre. Vers 22 og 23. Han stillede bordet i åbenbaringsteltet i boligens nordside, uden for forhænget. Og han lagde en række brød på det for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet ham. Når man kommer ind i tabernaklet, I har set de fleste af i hvert fald modellen her flere gange, men når man kommer ind, så kommer man ind fra øst. Så indgangen er øst, det vil sige, nordsiden, det er den højre side, om I vil. Så på den højre side, din højre hånd, der står det her bord. Der står et bord, hvorpå der ligger 12 brød. Det som bliver kaldet skuebrødene. Så det er det, der vil være på din højre side, siger Gud. Det gør han så, Moses. vers 24 og 25. Han stillede lysestagen i åbenbaringsteltet over for bordet i boligens sydside, og han satte lamperne på for Herrens ansigt, sådan som Herren havde befalet Moses. Så på din højre hånd var bordet, på din venstre hånd var den her lampestage. Husk, det er ikke en lysestage, for der er ikke lys af stearin i. Der er lamper med olie på. Så den er på din venstre hånd. Og så står der så i vers 26 og 27. Han stillede guldaltret i åbenbaringsteltet foran forhænget, og han brændte vellugtende røgelse på det, sådan som Herren havde befalet Moses. Så ret frem, højre hånd, bord, venstre hånd, lampestage, lige frem et guldalter. Guldalteret er et andet ord for det, vi kender som røgelsesofferalteret. Og på røgelsesofferalteret bliver der brændt røgelse. Der står en meget interessant ting her. Der står, at han brændte vellugtende røgelse på det, sådan som Herren havde befalet Moses. Moses gik ind i det helligste og brændte røgelse på det. Indtil Aaron blev indsat, der fungerede Moses som en midlertidig præst. I vers 28 og 29, er vers 28 først, der står, han satte forhænget op til indgangen for boligen. Så nu er selve tabernaklet færdig, og der kommer ikke bare forhænget mellem det helligste og det allerhelligste, der er også et forhæng ind til det helligste. Jeg håber, I stadigvæk nogenlunde kan se det for jer. I vers 29 står der, at brandofferalteret anbragte han ved indgangen til åbenbaringstillets bolig, og han bragte brandofferet og afgrødeofferet på det, sådan som Herren havde befalet Moses. Så igen, som jeg også pointerede sidste gang, og dengang vi gennemgik alt om brandofferalteret, var, når man kom ind bag selve det cirka 2,5 meter høje forhæng, der var hele vejen rundt om forgården til tabernaklet, så kommer man ind gennem endnu et forhæng, og det første man ser er brandofferalteret. Det er det første du ser, hvorfra der stiger røg op for de ofre, der er på det. Og så står der endelig i vers 30-32, at han anbragte bækkenet mellem åbenbaringsteltet og alteret, og han kom vand i det til afvaskning. Moses og Aaron og hans sønner vaskede hænder og fødder i det, når de gik ind i åbenbaringsteltet, og når han trådte hen til alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses. Så mellem brandofferalteret og tabernaklet, der stod det her bækken, det her vaskefed, som de kunne vaske sig til i af bronze. Og til sidst også selvfølgelig, at selve forgården blev også opsat. Det ser vi i vers 33. Så rejste han forgården hele vejen rundt om boligen og alteret og hængte forhænget og portåbningen til forgården. Sådan fuldførte Moses arbejdet. Og så var det sådan set komplet. Så var det hele sat op, det hele var klar indtil næste gang. Det skulle tages ned, så var det forfra igen. Så var det måske lidt bedre træning, så det gik lidt hurtigere anden gang. Jeg vil godt have, at vi lige et øjeblik fokuserer på de her 8 gange, som Herren siger, eller som der står, at ganske som Herren havde befalet Moses, eller noget i den retning. I vers 16 står der, ganske som Herren havde befalet Moses, vers 19. Som Herren havde befalet Moses, vers 21 i slutningen, sådan som Herren havde befalet Moses. Vers 23 i slutningen, som Herren havde befalet Moses. Vers 25 i slutningen, som Herren havde befalet Moses. Vers 27 i slutningen, som Herren havde befalet Moses. I vers 29 i slutningen, som Herren havde befalet Moses. Og vers 32, som Herren havde befalet Moses. 8 gange i alt. Det handler jo om, at de ikke bare skulle gøre det, som Herren havde befalet i forhold til tabernaklet. Det handler om, at de skulle gøre alt det, som Herren havde befalet igennem hele 2. Mosebog. Lige fra der, hvor han befaler, hvis I vil have jeres førstefødte skal skånes på den nat, når dødsenglen går igennem byen eller landet, Egyptens land, så skal I tage blod og smøre på dørstolperne. Hvis I gør det, så dør den førstefødte i jeres hus. Havde det nyttet noget, hvis de havde malet et kors på døren eller et hjerte? Sagt, her er masser af kærlighed. Min førstefødte skal ikke dø. Jeg maler et hjerte med blod. Nej, det havde ikke fungeret. Det fungerede kun, når du malede på dørstolperne med blod. Hvis de havde taget en hønes blod og spredt ud, for det var billigere i stedet for, havde det så fungeret? Formodentlig ikke. Og Gud sagde, at det skulle være fra et lam. Det havde ikke virket. Hvis de havde været nære og kun malet lammets blod på den ene side, havde det så fungeret? Nej. De skulle gøre ganske som ærerne befaler. Når nu det gik ud i ørkenen, og de gik rundt der, hvor sulten og manden faldt, så fik de at vide, at 6 dage om ugen, så kan I gå ud og samle manna op. På den 6. dag, der vil falde dobbelt så meget manna som de andre dage. Der skal I samle dobbelt så meget. I kan ikke på en dag sige, at ja, jeg ved, jeg har travlt i morgen, i dag samler jeg lige til 2 dage. Med mindre at den dag var dagen før sabbat. Så når de skulle ud og samle manna, så var de nødt til at gøre ganske som Herren havde befalet. Det nyttede ikke engang noget, at to slog sig sammen og sagde, i dag samler du til mig, og jeg samler til dig. Nej, hver person var nødt til at gå ud og samle. Fordi ellers så fungerede det ikke. Det var ikke sådan, at Moses han kunne sige, hey, vi er smart, vi tager vores egyptiske gravkos efterligning, og så samler vi, bare vi går ud og skovler det der manna op, og så sætter vi det på nogle små glas, og så sælger vi det for 10 shekel glasset. Det var ikke sådan, det fungerede, for det var ikke det, Herren havde befalet. Da Moses han er på Sinais bjerg, så bliver det 10 bud givet. Og de 10 bud er 10 rimelig nøjagtige regler, hvor I, at der i hver bud ligger rigtig, rigtig mange ting, som jeg håber, at I, da vi gennemgik de 10 bud, opfattede, at hver bud indeholder masser. Men, vil det nytte noget, hvis de sagde, at I må ikke have andre guder, fint nok, I må ikke lave gudebillede, fint nok, I må ikke misbruge Herrens navn, men vi vil ikke overholde sabbaten. Havde det gået? Havde det været i orden? Nej. Og sagt, det der med ikke at slå ihjel, det kan jeg godt forstå, det der med ægteskabsbrud, det kan jeg også godt forstå, men det der med at ære sine forældre, det er da for dumt. Det vil jeg ikke gå med til. Jeg vil godt overholde de 8 bud, men ikke de sidste 2. Det var ikke det, Gud havde sagt. Han havde sagt, hvis I vil være mit folk, så skal I gøre ganske, som jeg har befalet. Nu står de med enkeltdelene til tabernaklet. Og det havde jo ikke nyttet noget, hvis de havde taget guldaltret og sat ud i forgården og brændofferaltret inde i selve teltet. Det var det for stort til, så havde teltet formodentlig futtet af på en eller anden måde. At det havde ikke nyttet noget, hvis de havde stillet pagtens ark ved siden af bronzealteret, for så kunne alle se den, men de ville samtidig også dø, fordi de så på noget, de ikke måtte se på. Det havde ikke nyttet noget, hvis at brødet til, på bordet til skuebrødene, at de var blevet lagt i røgelsesofferalteret, eller ned i bronzekar, så var de blevet våde og ubrugelige. Det havde ikke nyttet noget, hvis han havde byttet op på forhængene, så havde det passet. Det skulle passe sammen. Og han var nødt til at gøre ganske som Herren havde befalet ham. Ellers så kom det ikke til at være rigtigt. Tænk så, hvis de havde taget alteret i forgården, i stedet for at lave det af bronze, så lavede det af sølv. Skulle vi ikke have kaldt det bronzealteret, men sølvalteret? Det havde været helt forkert, ikke? Der er to primære grunde til, at Gud så tydeligt siger, og så mange gange, 8 gange, mange gange understreger noget, at det skal gøres ganske som Herren havde befalet. At de skulle opsætte det her tabernakel fuldstændig som han havde sagt. Den første grund er lydighed. Holman's Dictionary definerer lydighed som at høre Guds ord og handle efter det. For at adlyde i det gamle testamente betyder egentlig at høre. Så når der i det gamle testamente står at adlyde, så står der egentlig høre. Så det er derfor, at høre Guds ord, når vi hører Guds ord, så er det det samme som at adlyde Guds ord. Når vi adlyder Guds ord, så er det samme som at høre Guds ord. Så når vi hører det, så adlyder vi det. Når vi adlyder det, så hører vi det. De to ting hænger sammen. Mark Twain, han mødte på en af sine rejser en hensynsløs forretningsmand fra Boston. Og forretningsmanden pralede af, at ingen nogensinde havde kunne modsætte sig ham, når han først havde sat sig noget for. Så sagde forretningsmanden, at før jeg dør, vil jeg foretage en pilgrimsrejse til det hellige land. Og der vil jeg bestige Sinais bjerg, og når jeg har nået toppen, vil jeg for mine lungers fulde kraft læse de 10 bud. Upåvirket, sagde Mark Twain til ham. Jeg har en bedre idé. Bliv her i Boston og adlyd budene. Vi kan have masser af gode intentioner om at skrige de 10 bud for vores lungers fulde kraft fra Sinais bjerg. Men det er langt bedre at blive her i Hillerød og overholde de 10 bud og adlyde de 10 bud. Og slå op i 1. Johannes brev, kapitel 1. Vers 5. Og ned til vers 10. Og det er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor. Sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder, renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Hvis vi vandrer i mørket, hvis vi ikke gør, som han siger, hvis vi ikke bekender ham, hvis vi vandrer rundt i mørket, og det vil sige, ikke adlyder ham, så vil ikke hans børn. Husk det velkendte, og her i hvert fald ofte citeret vers, at Jesus siger i Johannes kapitel 15 og vers 14, at I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger, at det her med at adlyde Gud, det skal være en af de primære ting i vores liv. Det er et udtryk for vores kærlighed til ham. Og det var et udtryk for israeliternes kærlighed til ham, at de lavede tabernaklet fuldstændig ganske som Herren havde befalet. Men der er en anden grund. Der er en anden grund til, at tabernaklet skulle laves ganske som Herren havde befalet. Og den anden grund, det er, at tabernaklet er et billede på himlen. I Hebræerbrevet kapitel 8, vers 5, 9, 11 og 9, 23 står der om det her. I Hebræerbrevet 9, 23 oversat til dansk fra The New Living Translation står der, det er derfor, at tabernaklet i alt og i alt det, det er derfor, at tabernaklet er kopier af ting i himlen, skulle der stå. Det er derfor, at tabernaklet det er kopier af ting i himlen. Og det er meget simplificeret, men tabernaklet er en kopi af, hvordan der ser ud i himlen. Det er derfor, når vi har studeret tabernakler, så har vi uden at vide det, lært lidt om himlen. For eksempel, i himlen er der en trone. Åbenbaringen kapitel 4, vers 4. I tabernaklet, der er arken tronen. I himlen, der er der et glashav. I tabernaklet, der er bronzebækkenet, det her glashav. Det er ikke en ting, jeg har fundet på selv i øvrigt. I himlen, der er røgelse for de hellige bønner, åbenbaring 5, 8 og 8, 3. I tabernaklet, der er et røgelsesoffer alter. Og i himlen, der er syv ånder foran Guds trone. Og i tabernaklet, der er lampestagen. Lige et ord om de her syv ånder. Det er ikke sådan, der er syv ånder, der flyver rundt. Men der står, Guds syv ånder er foran Gud. Det betyder ifølge Esajas kapitel 11, at vers 1 og 2, der står om, hvordan at Guds ånd, der er en hellig ånd, men Guds ånd har syv sider til sig. Ligesom at du også kan have flere sider til dig, at du kan være en søster, og du kan være en veninde, og du kan være en datter. Sådan har Guds ånd også flere sider til sig. Og det er Guds ånd, der er foran tronen. Og som Guds ånd er foran tronen, så er lampestagen, der symboliserer Guds ånd i tabernaklet. Foran tronen. Så det er klart, at laver vi en kopi af noget så unikt som himlen, så er den nødt til at være nøjagtig. Og med vemod i stemmen, siger jeg, de sidste fem vers i anden Mosebog. Vers 34 ned til vers 38. Der står, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over. Og Herrens herlighed fyldte boligen. På hele deres vandring fra sted til sted brød israelitterne op, og når skyen løftede sig på boligen. Men hvis skyen ikke løftede sig, gjorde de det ikke. De brød ikke op, før den løftede sig, for Herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der ild i den, og øjnene af hele Israels hus, på hele deres vandring, fra sted til sted. Vi ser nu den sky, eller sky-ildsøjle, som vi også kender den, eller Guds Shekinah, kommer til bolig, eller tage plads over boligen, eller tage bolig i boligen, om I vil, over nådestolen. I det, at Gud han gør det, så sker der et par ting. Der sker det, at der er det her skyagtige. Jeg tror ikke, det var derfor, at Moses ikke kunne gå derind nødvendigvis. Selvom det måske er en del af det. Men han havde ikke ret til at gå derind længere. Nu var det kun præsterne og i særdeleshed kun ypperste præsten, der havde ret til at gå ind i det allerhelligste. Da templet adskillige 100 år senere bliver indviet i 1. konge, kapitel 8, vers 10 og 11, der sker noget lignende. Der kan præsterne ikke tjene på grund af den her sky. Men det var den her sky-ildsøjle, der skulle lede dem igennem ørkenen. Husk, vi er stadigvæk kun i deres andet år. De har stadigvæk 39 år tilbage i ørkenen. Så i 39 år leder sky-ildsøjlen dem igennem Sinais ørken. Og jeg ved ikke med dig, men jeg vil helst også ledes af den sky-ildsøjle, som ledte dem den dag. Den sky-ildsøjle er nemlig Jesus. Og anden Mosebog, som begynder i slaveri, ender med et folk, der følger Herren. Anden Mosebog er fyldt med nederlag, men også med masser af triumf. Anden Mosebog er bogen, hvor Gud han udvikler og underviser sit folk. I Anden Mosebog hører vi om påsken, det røde hav, de 10 bud og tabernaklet. Vi fornemmer, at vi får lov til at stå lidt bag ved Moses og se med ham hen over skuldrene på ham, i det han gør det, som Herren har befalet ham. Hvad med os? Ønsker vi at gøre ganske, som Herren har befalet os? Ønsker vi at være folk om hvem, der kan siges, de gjorde ganske, som Herren havde befalet? Og nu taler vi ikke kun længere anden Mosebog. Nu taler vi 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22-21. Hvert et vers. Det var det, der kunne siges om dem dengang. Kan de sige som dig? Har Herren kaldet dig til noget, som du ikke gør? Og med de ord lukker vi for anden Mosebog. Lad os bede. Almægtige Herre, frelser, vi takker dig, at du har givet os skriften, og vi takker dig, at vi kan få lov til at se på den kapitel for kapitel og vers for vers. Tak, fordi du har talt til os igennem anden Mosebog. Vi er lykkelige over det. Nu må vi kunne være det folk, om hvem andre siger, at de gjorde ganske, som Herren havde befalet. Amen.